Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyra e presidentes së Kosovës thot se kushtetuta e Republikës së Kosovës do të zbatohet në tërsi lidhur me zhvillimet politike në Kosovë. Duke u shprehur për synimin që pas diplomimit të gjendet një vend pune në institucionet publike e jo në ato private, eksperti ekonomik Arjan Zeka thot:
Republikës nuk është vendi i cili duhet shihet si vendi ku duhet gjendet një vend punës. Duhet përmirësohet, tash duhet ngritet vetdia e gjithë të rinjve dhe të ato të edukohen atë mënyrë që të shohin sektorin privat si një vend në cilin mund të gjejnë të realisht ata vetë krijojnë një vend punës.
Duke u shprehur për rastet e dhunës kundër grave në familje në Kosovë, aktivistja Naime Sherifi thekson:
Po, vitin e kaluar për shembull, pas raporteve të policisë kanë qenë diku 1100-1200 poste të dhunës në familje.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 26 korrike 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për pikat e kufirit të Trepalesh, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Malit të Zi. Pensionistët në Maqedoni thonë se ndjehen të izoluar dhe të vetmuar. Duke u shprehur për zhvillimet në rripin e Gazës, zëdhënësi i qeverisë së Izraelit, Mark Regev, postierash tha:
Ultimately the people of Gaza are not our enemy. Our enemy are those terrorists, Hamas.
Përfundimisht, populli i Gazës nuk është armiku ynë. Armiku ynë janë ata terrorist, Hamasi, që hedhin raketa brenda Izraelit në përpjekje për t'i vrarë njerëzit tanë, i tha agjensisë Reuters Mark Regev. Rusia ka reaguar ashpër ndaj shpalljes së sanksioneve të reja të Bashkimit Evropian kundër 15 individëve dhe 18 entiteteve. Pentagoni beson se Rusia mund të dërgojë sisteme të shumëfishta të lansimit të raketave të separatistët pro-rus në Ukrainë potencialisht shumë shpejt. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyra e presidentes së Kosovës i asqëron opinionit publik në Kosovë se presidentja Tifete Jahjaga në asnjë moment nuk ka qëndruar indiferente ndaj zhvillimeve që po ndodhin në skenën politike dhe në asnjë mënyrë nuk i ka anashkaluar ato. Më tutje në deklaratën e dërguar nga zyra e presidentes, theksohet se në një situatë të polarizimeve të skajshme politike, duke bërë thirrje për qetësi dhe për pjekuri politike të secilës pal, në respektim të votës së qytetarëve të vendit, zyra e presidentes së Republikës së Kosovës kërkon zbatim të normave demokratike dhe vetëpërmbajtje nga të gjitha palet dhe respektim të autonomisë institucioneve të shtetit. Më tutje kjo zyrë thekson se do të vazhdoj të siguroj ndërtimin e një procesi kredibil duke garantuar funksionimin demokratik të institucioneve. Kuvendi Kosovës me deputet që janë betuar duhet të gjej forcen, kurajen dhe guximin për të ndihmuar në radhë të parë vetveten për ndërtimin e një institucioni jashtë zakonisht të nevojshëm për këtë periudhë kohore në për të cilën po kalon në vendi, thuhet pastaj në deklaratë. Zyra e presidentes thekson se proceset e nisur në gjykatën kushtetuese, gardianit të kushtetutës së Kosovës duhet të ndihmojnë ruajtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në ndërtimin e një shteti ligjor dhe vendimet e këtij institucioni të pavarur gjyqësor duhet të respektohen dhe zbatohen plotësisht nga të gjithë. Në fund të kësaj deklarate, zyra e presidentes së Kosovës i garanton të gjithë qytetarët e vendit në përgjithësi dhe të gjitha subjektet politike në veçanti se ajo do të ndikohet vetëm nga kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila do të zbatohet në tërsi, në çdo kohë, në çdo rast dhe në çdo mënyrë. Lajmet e tjera mund të dëgjoni në fund të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se në Kosovë ende universitetet të prodhojnë kuadro që nuk përputhen me nevojat e tregut të punës. Sipas tyre të diplomuarit pikë së pari synojnë punësim në institucionet publike, ndërsa sektorin privat nuk e shohin si mundësi për punësim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Universitetet në Kosovë kanë plan programet e tyre, por që fatkesisht ato plan programe nuk bazohen në nevojat e tregut, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Deri më tani, thonë ata, ka munguar një bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, universiteteve dhe përfaqësuesve të bizneseve për të diskutuar rreth hartimit të programeve që mund t'i përmbushin nevojat e tregut të punës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thekson se interesimi i madh i të rinjeve për të studiuar në disa lëmi që nuk ka nevojë tregu i punës, por rritet edhe nivelin e papunësisë në vend.
Përveç kësaj, ajo çfarë duhet bëjnë universitetet është natyrisht krijojnë kuadra të cilat do të ishin më të vetësuara se cili është sektori në cilin ata duhet të rritojnë. Ajo që finimi kryesor i së cili diplomuar është se punësohet në sektorin publik, punësohet në institucionet shtetërore, gjë që realisht tashmë kemi një mbi ngarkesë aty. Sektori publik nuk është vendi i cili duhet shihet si vendi ku duhet gjendet një vend funës. Duhet përmirësohet, tash duhet ngritet vetdia e të gjithë të rinjve dhe të ata të edukohen atë mënyrë që të shohin sektorin privat si një vend në cilin mund të gjejnë realisht ata vetë krijojnë një vend funës.
Edhe në këtë vit akademik, interesimi të rinjve për të regjistruar në Fakultetin Ekonomik, Juridik dhe atë Edukimit ka qenë jashtëzakonisht i madh. Në programet e Fakultetit Ekonomik, sipas të dhënave zyrtare të Universitetit të Prishtinës, kanë aplikuar mbi 3500 kandidat, derisa në Fakultetin e Edukimit për 500 vende të lira kanë aplikuar 3150 kandidat. Këshilltari për media në Universitetin e Prishtinës, Ardian Gola, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se janë mbi 20000 kandidat që kanë aplikuar për 8054 vende të lira të shpallura në konkursin për vitin e ri akademik.
Vlet theksohet fakti që po propozimet e dërguara nga njësitë akademike, përkësisht fakultetet, janë respektuar në tërësi, por shiktu edhe ministrinë dhe konkursi ka dalë si rezultat i bashkëpunimit të thellë ndërmjet të fakulteteve, menaxhmentit dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në këtë kuptim, fakulteti tashmë nuk mund të kenë arsyetime se nuk po respektohen kuotat që ata i kanë propozuar dhe kjo më pastaj po reflektohet në mbi ngarkesë të stafit me numër më të madh studentësh që të mund të përballojnë.
Gola tregon se propozimet që dërgohen nga fakultetet bëhen konform kapaciteteve infrastrukturore, administrative dhe pedagogjike që janë të pajisura këto fakultete, derisa sa i përket përputhshmërisë së programeve dhe nevojave të tregut të punës, ai thekson se kjo çështje duhet të adresohet nga qeveria e Kosovës.
Për hartimin e programeve të cilat mund të përmbushin nevojat e caktuara të tregut, nevojitet një bashkëpunim më i thellë mes politikë bërëse në nivel të qeverisë, subjekteve të caktuara ekonomike dhe afariste dhe universitetit. Unë mendoj që në rregull më shumë të afërt duhet të mendohet më seriozisht në krijimin e një farë mundësie të bashkëpunimit më serioz dhe me këtyre akteve që të përfshihen në timin e programeve që mund të adresojnë nevojat e caktuara të tregut.
Një problem më i theksuar nga mospërputhshmëria e programeve universitare me nevojat e tregut të punës, sipas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, do të ketë me ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Tyre me rritje në investimeve të huaja në Kosovë, kjo do të bëhet problematike, me qenë se realisht ne nuk do të kemi gjendje që të ofrojmë fuqi punëtore për profilet caktuara për çka këta investitorë të huaj mund të kenë nevojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Aktivistja Naime Sherifi nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë thotë se sfida kryesore për viktimat e dhunës në familje mbetet reintegrimi i tyre. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ajo thekson se gjatë vitit të kaluar, sipas policisë, janë raportuar afro 1200 raste të dhunës në familje në Kosovë. Sipas saj, institucionet e Kosovës asnjëherë nuk kanë ndarë buxhet të mjaftueshëm për këtë kategori të shoqërisë. Me Naime Sherifin ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zonja Sherifi, flitet për një numër të madh të grave që përjetojnë dhunë familjare, cilat janë dhëna që ju i posedoni?
Po, vitin e kaluar për shembull, pas raporteve të policisë kanë qenë diku 1100-1200 raste të dhunës në familje. Unë moj me dhonë vetëm statistikat e organizatave jo qeveritare strehimoreve që ofrojnë shërbime strehimi. Ndikun rreth 450 raste prej këtu në 1200-ve, 1100 a 1200 se kanë qenë të strehume, do me tonë një pjesë për me kanë qenë, dhe këto 450 kanë qenë me nivel të rezikut, dhe është kërku strehim nga ona institucioneve për to. Dërka që prej vitit e në vit, nuk ka ndo një ndryshem të madhe, do me tonë rritja apo rënje të madhe, po kjo zdo me tonë që është numri i sakt çdo herë, përshka këse në numër i madh i rasteve dhunës në familje nuk paraqiten fare. Do thonë asnjëherë nuk e paraqesin problemin ose paraqiten atëherë kur mu gjithçka është në përfundim, dhe më thonë, kur nuk ka përmirësim as raporteve mrena familjes, as kur e të fështirësohet shumë dhe mbrojtja tyre. Një ndër problemet që e shkakton identifikimin e rastit apo mos lajmërimin e tyre është mos lajmërimin e këtyre rasteve është frika në radhë parë që është faktori kryesor, është mos informimi i duhur se çka mund përfitojnë dhe cilat janë mundësit për t'i ndihmu këto raste për mi zgjedh problemin e tyre. Pastaj është edhe faktori tjetër që nështa një pjesë edhe ende nuk e kanë krijuar besimin e duhur te institucionet.
Atër cilat janë mekanizmat që ju i aplikoni për mbrojtjen dhe rehabilitimin ndaj dhunës në familje, edhe sa zbatohet kjo?
Kosova është normalisht që është shtet relativisht i ri edhe fillimisht neve na kanë mungu edhe mekanizmat ligjor për mbrojtjen e kësaj kategorie dhunës. Shumë herë janë disa faktorë që pengojnë implementimin e këtij mekanizmi. Vitin 2008-2009 është punu për hartimin e ligjit për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe me sa më kujtohet mu diku në fund vitit 2010 ky ligj është aprovu nga kuvendi dhe në basë ati ligje jënë para po edhe një sër uzimesh administrative si pasaj është para po hartimi i programit Kosovës për mbrojtjen nga dhuna në familje, është para po hartimi i ku mbrana programit janë përfshirë plani strategjik, plani veprimit dhe strategjia dy vjeçare ka qenë, pastaj është hartuar pak më vonë edhe procedura standarde të veprimit për mbrojtjen nga dhuna në familje dhe një sër uzimesh administrative që i ndihmojnë implementimit të këtij ligji.
Atëherë sa mund të riintegrohen këto gra dhe sa e përcjellni ju këtë proces?
Procesi i reintegrimit është ajo thembra e akilit në krejt procesit, jo vetëm për viktimat e dhunës në familje, por për kategorinë e gjitha formave të dhunës. Për krejt viktimat është problemi i reintegrimit. Është i parapame edhe në programin e Kosovës për dhunë familje, sepse zgjidhja e problemit është reintegrimi. Të në momentin që një rast paraqitet, nëse nuk punon institucionet, nuk punojnë me te, edhe nuk punojnë në fushën e reintegrimit, atëherë kur gjë nuk kemi bërë, se ai ka më qenë rast recidiv vazhdimisht. Dhe kjo proces mungon tansi të institucionet tona, në reintegrim kryesisht ma shumë punojnë vetë organizatat e qeveritare, si so institucionet që jenë të mandatume për këtë qështje. Problemi kryesor është bugjeti, sepse ky proces si tillë kërkon bugjet shumë madh dhe normalisht që përgjigja institucioneve është që s'kemi bugjet për këtë çështje dhe viktimat me isin në mshirën e fatit, do kthehen te baba, do te burri, do me isin rrugve, do edhe kalojnë pastaj në situata shumë të vështira se në ato që kanë qenë.
Atërsa ju dëgjohet zëri grave, qofshin ato viktimat dhunës fizike, seksuale, psikologjike?
Në nivelin operativ, do me thonë, në nivelin operativ, në nivelin veprus, ku do që ato kërkojnë ndihmë, institucionet i ofrojnë ndihmën adekuate, si që është përshamu strehimi, mbrojtja ligjore, pavarësisht për i vendimit gjykatës, zyrtarët e kryjnë detyrën e vetë. Do me thonë, janë ata në punësit të cilët në e thiri mbrojtësit e viktimave, punëtorët social, janë punëtorët e shëndetit mendor, janë strehimorët, janë një varga këtërsh të cilët mirën me këto raste, i menagjojnë këto raste, mirë po nuk e kanë fuqin e pjesës reintegrimit për shkak mungesës fondeve.
Atër qëfar kushte ofron qendra juaj dhe sa ku mund që ndrojnë gratë aty?
Po, strehimorja jonë është strehimore tipit të mbyllun, dhe ne kemi një marveshje si gjitha strejmorit, një marveshje me Ministrinë e Mirëqenje Sociale, Ministrinë e Punës e Mirëqenje Sociale, si të mos me Departamentin e Mirëqenje Sociale. A fati i pari rehabilitimit është 6 muaj. Mirë po, krejtësisht në varje për natyrës rastit. Jo gjithherë mund është, do me thonë, me vendos një grua dhe pa tjetra e me qëndru 6 muaj, ose pa tjetra me dalë pas 6 muaj. Krejtësisht në varje si menagjohet rasti, së në qëfar faze dhunës është paracit, se paracitë të në fazat e është në shumë alet me menagjuve dhe me bo një sanin të malvanjeve.
Pas qëndrimit të në strejimore, pas që talje të të prej strejimore, së që ka ndodhë me tu pas taj? Kene ndo një informacion, bani kontakte me tu?
Po, kjo është dalimi I konceptit reintegrimit që kemi ne si shoqëri civile dhe procesin e reintegrimit që e mendoj një pjesë institucioneve. Nuk është reintegrim nëse ke arrit një gru qofte dhe në rrethona dhune me këthy në ambientin ku e ka përjetu dhun, edhe nuk I ke siguru kur far as të ardhme, po nuk I ke siguru as sigurin fizike. Caktimi një letra që quhet urdhër mbrojtje nuk është siguri fizike. Siguri fizike është kush nuk më duhet po, po nëse do të kishte pas mundësi që këto gratë kënë banisa sociale edhe të hynë punë të ngritën profesionalisht edhe të kënë një pak dhe vetën edhe vendosën me fëmijët e vetë në një ambient ku s'ka dhunë normalisht që ajo gru s'kish më këthy në ambientin ku ka përjetu dhunë për para dhe në raste shumë të rada janë ato gratë që kishin me pranu më këthy. Mirë po në momentin kër ato nuk I kanë këto mundësi edhe kur rezikohen një praktisë fëmijë, për shkak se në momentin që nuk kanë ku vendosur te baba dhe te burri, ato duhen një praktisë fëmijë edhe me ja boqorën veti, kur përfundimisht kalojnë periuda shumë të këqija, ose shkojnë te baba ja praktisin fëmijë burrit, të më thonë bëhet ndarja e nënës me fëmijë që është shumë e dhimbshme, edhe që jo rradhë ndodhë, Në thonë, këto e në ato problemet që shfaqen mas strahimit. Dhe kjo është ajo që na vazhdimisht e potencojmë të institucionet që qëllë si zhvillimit problemit është procesi reintegrimit. Ka të rrenë një gru edhe qoftë edhe dy vjetë nëse rrenë strahimore, nëse nuk ka ku shkanë pas strahimit, atër ku gjithë kemi po, sepse ajo do të detyrohet, ose më këtu në ambientin e lunës, ose me shku mi praktisimit në vendohës të baba, ose me dorë mu gjithë në situata më të vështira.
Tekstin e intervistës me Naime Sherifin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pensionistët në Maqedoni ankohen se janë lënë të izoluar dhe se ndjehen të vetmuar. Sipas tyre, jeta e pensionistëve në qytetet e vogla është më organizuar se në kryeqytet. Sociologu Hasan Jashari thot se pensionistët duhet edhe vetë të afrohen. Kronike përgatitur nga Zirieta Hajro Jahjaga.
Pensionistët në Maqedoni thonë se zhvillimet e fundit në shoqërinë maqedonase gjithësisht hovin në rritje I dinamikës me cilën përballen gjeneratet më të reja, rreth tyre gjithnjë më shumë krijohet një hendek komunikimi me rrethin, duke u izoluar në vetmi. Dalibor Nikolovski, rreth 80 vjeç, thotë se edhe pse në mosh, ai mund të kontribuojë më shumë në këtë shoqëri, veçanërisht duke marrë parasysh profesionin e tij si lektor, punë këtë që e ka bërë më shumë se 4 dekada, por siç shprehet ai, mundësitë këtu në Maqedoni janë të pakta.
Sega edhe mi jesme të mbaje stare, ovje ima 85, ja 80.
Tani jemi në një moshë të shtyrë dhe ndjesit të rinjë mendojnë se janë shtesh të gjitha mundësit për të kontribuar në këtë shoqëri. Nuk na konsultojnë, ndërkohë që unë jesh shtrit më të mëdha në profesionin tim I kam mësuar nga kolegat e mi më të vjetër, të cilët na praktikonin. Thot Dalibor Nikolovski duke shpjeguar se plaga e hapur nga vetmia bëhet gjithnjë më thell. Ai potencon se jeta në qytetet më të vogla është shumë e organizuar për ata të cilët janë të shtyrë në moshë sesa në kryeqendër, duke e krahasuar qytetin e lindjes Manastirin me Shkupin. Nga ana tjetër Adem Hasani thot se nuk mund t'i gëzohet pensioni tani më 6 vite sepse për aq kohë sa ai është në pension, e bija është e papunë edhe pse është e diplomuar dhe nuk ka mundësi për t'u angazhuar me kurfar aktiviteti.
Ditën unë smunje, me kalja vikë të gëpartë dhe shkuj ke shpija, për gjindën I shokë bëjë madhat, unë e këmë gjëzisht në paravra. Këtë parkun tonë, kjo është I joni, nuk është I ujga. Kush po kush po shkatron çe dy drasa palë një drasë e ka çupë shtëpia. Edukata jonë është larg pala pirrës.
Ndryshe nga pensionistët, shoqata që mbrojnë interesat pikërisht të pensionistëve, thonë se aktivitetet e tyre frekuentohen nga një numër shumë I vogël I pensionistëve.
Me aktivitetet tona tash mundohemi që ta organizojmë dhe ringjallim aktivitetin e pensionistëve të organizojnë në klube, të zhvillojnë jetën kulturore argëtuese, të organizojnë dek sportive.
Bën të ditur kryetari shoqatës e pensionistëve në Qair të Shkupit Mendor Qoku. Nga ana tjetër sociologët thonë se ajo që I ndodhi botës perëndimore para disa dekadash, gjegjësisht krijimi I hendekut mes gjeneratave më të reja dhe atyre më të vjetra, tani I ndodh dhe Maqedonisë. Por për dallim nga vendet e zhvilluara evropiane, pensionistët në Maqedoni është gjendja materiale ajo që kërcënon dinjitetin e tyre.
Kur shkurtohen fondet, kur bëhen rebalanset, shkurtohen pikrisht të këto kategori, do të thot, sociale. Ja, të të mëshuarit, të fëmijët, të spitalet, të shkollët. Mirë, po gjithëse marim e analizojmë më thellë problemin nuk është vetëm të gjeneratat e vjetra. Gjeneratat e vjetra duhet edhe ata të bëjnë orvatje që të ofrohen gjeneratat e të reja. Në të rëndim, krejt të mëshuarit punojnë për të vegjli. Kurse këtu të ne, ata një farforme tregojnë një far egoizmi, duke shkuar në kish, duke shkuar në gjami, edhe duke u marrë me veten. Ata që munden, pra, duhet sa më tepër të ofrohen gjeneratave të reja dhe të bashkëpunojnë dhe të punojnë për ata. Edhe në këtë mënyrë edhe ata do të plusojnë ditën dhe një farforme nuk do të ndihen të izoluar, të hudhur nga të rritë.
Ndryshe qeveria e Maqedonisë ka ndërmarr një varg vendimesh për të përmirësuar cilësinë e jetesës së pensionistëve. Krahas rritjes së pensioneve në dy raunde, edhe atë me nga 10 euro, pensionistëve u është siguruar pushim në banja termale pa pagesë. Disa ditë në javë qarkullim falas me autobuset urban, si dhe disa privilegje të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rripin e Gazës, sot ka filluar zbatimi marveshjes për një armë pushim me 12 orësh ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Nga ana tjetër, sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka propozuar një armë pushim me 7 ditësh për nder të festës muslimane të Bajramit, por raportohet se qeveria Izraelit e ka refuzuar këtë propozim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Prej orës së 7 të mëngjesit të së shtunës sipas kohës së Evropës Qendrore, ka filluar marrëveshja për armpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Izraeli dhe grupet militante palestineze në rripin e Gazës janë pajtuar me kërkesën e Kombeve të Bashkuara për pauzë humanitare, derisa përpjekjet për sigurimin e armpushimit afatgjat po vazhdojnë. Ushtria e Izraelit tha se nuk do të hap zjarr, por do të vazhdojë kërkimin për tunelet që shfrytëzohen nga militantët. Një zëdhënës i grupit islamik Hamas, që e qeverisë në rripin e Gazës, tha se të gjitha grupet palestineze do të respektojnë armpushimin e shkurtër. Të premten vonë, qeveria Izraelit e ka hedhur poshtë propozimin e sekretarit Amerikan të shtetit të John Kerry për armpushim një javësh. Televizioni publik i Izraelit ka raportuar se plani i zotit Kerry ishte refuzuar unanimisht, por qeveria do të vazhdojë diskutimin për këtë plan. Zoti Kerry, duke folur në Kairo të Egjiptit, kishte bërë thirrje për armpushim me 7 ditësh për festën e Bajramit javën e ardhshme.
Specifically, here is what we've been working to try to bring about. At this moment, we are working towards a brief 7 days of peace.
Në mënyrë specifike, këtu është ajo që ne ishim duke punuar në përpjekje për ta sjellur armpushimin. Në këtë moment ne po punojmë drejt 7 ditëve të paqes, 7 ditë të armpushimit humanitar për nder të Bajramit, në mënyrë që të jemi në gjendje të sjellim njerëzit së bashku në përpjekje për të punuar në krijimin e armpushimit më të qëndrueshëm afatgjat, të punojmë për të krijuar plane për atë udhtim të gjatë, tha John Kerry. Mediat e Izraelit raportojnë se qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka kërkuar që ushtria të lejohet të vazhdojë shkatrimin e tuneleve që shfrytëzohen nga grupi palestinez Hamas për të ndërmarrë sulme brenda Izraelit. Hamasi tha se po e studion të propozimin. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Izraelit, Mark Regev, tha se armpushimi 12 orësh do të respektohet, nëse Hamasi nuk ndërmerr sulme me raketa.
Ultimately, the people of Gaza are not our enemy. Our enemy are those terrorists, Hamas.
Përfundimisht, populli i Gazës nuk është armiku ynë. Armiku ynë janë ata terrorist, Hamasi, që hedhin raketa brenda Izraelit në përpjekje për të vrarë njerëzit tanë. Tashë ne do të respektojmë këtë armpushim humanitar, por nëse Hamasi na sulmon, lanson raketa brenda në Izrael ose i sulmon në trupat tona, atër kuptohet se ne i rezervojmë të drejtën për ta mbrojtur vetveten, i tha agjencisë Reuters Mark Regev. Në përpjekje për arritjen e gjetjes së një zgjidhjeje për këtë konflikt, sekretari amerikan i shtetit John Kerry, gjatë turneut të tij në Lindjen e Mesme, është takuar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe me ministrin e jashtëm të Egjiptit, derisa shtohet presioni ndërkombëtar për arritjen e armpushimit për ta përfunduar konfliktin, i cili të shtunën hyri në ditën e 19, me çrasti janë vrarë afro 900 palestinez dhe 38 izraelit, 34 prej tyre ushtar. Zoti Kerry do të udhëtojë për në Paris për bisedime të mëtejshme në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje me ministrat e jashtëm të Katarit dhe Turqisë që do të mund të ushtronin ndikim ndaj Hamasit. Në bisedimet në Paris së pritet të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Francës, të Britanisë, Gjermanisë, Italisë, së bashku me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Të shtunën herët në mëngjes së paku 18 palestinezë janë vrarë nga një sulmajror izraelit në qytetin Jugor, kanë Yunis të rripjet të Gazës, përfshirë disa fëmijë, kanë thënë shërbimet e emergjencës. Në bregun perëndimor të premten së paku 5 palestinezë janë vrarë gjatë një proteste kundër operacioneve ushtarake izraelite në rripin e Gazës.
europaelir.org
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Male i zi, Shqipëria dhe Kosova kanë arritur marveshje për pikat e kufirit e tre palesh, ka njëftuar dje Ministria Brendshme e Malit të zi. Përfaqësuesit e tri komisioneve shtetërore në Podgoricë të Malit të zi e kanë nënshkruar marveshjen për pikën e takimit e të kufirit shtetëror të tri shteteve, e cila është shënuar me shenjën e kufirit e tre palesh dhe për mirëmbajtjen e saj, raporton Agjencia Beta nga Podgorica. Në takim me po ashtu është arritur pajtueshmëria për zbatimin e marrëveshjes për mirëmbajtjen e shenjave kufitare përgjatë kufirit të Mali i Zi Shqipëria e nënshkruar në Podgoricë në vitin e 2009. Raportohet se është biseduar edhe për vazhdimin e procesit të përcaktimit të linjës kufitare shtetërore ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës. Ministria Jashtme e Rusisë tha se sanksionet e reja shtesë të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, lidhur me rolin e saj në krizën në Ukrainë, e rrezikojnë bashkëpunimin në çështjet e sigurisë. Lista e sanksioneve shtesë është dëshmi direkte se vendet e BE-së kanë krijuar kursin e ndaljes së plotë të bashkëpunimit me Rusinë, lidhur me çështjet e sigurisë ndërkombëtare dhe rajonale, thuhet në kumtesën e Moskës. Sot në orët e para të mëngjesit, Bashkimi Evropian i ka shpallur sanksionet e reja, në të cilat përfshihen 15 individ dhe 18 entitete. Tash në listën e përgjithshme të sanksioneve të Bashkimit Evropian gjenden 87 individ dhe 20 entitete në Ukrainë dhe Rusi. Pentagoni beson se Rusia mund të dërgoj sisteme të shumëfishta të lansimit të raketave të separatistët prorus në Ukrainë potencialisht shumë shpejt. Ne kemi indikacione se rusët të synojnë të furnizojnë me sisteme të lansimit të raketave më të rënda dhe të sofistikuara në të ardhmen në shumë të afërt, ka thënë në mbrëmë zëdhënës i Pentagonit të Steve Warren. Ai ka sugjeruar se Rusia i ka levizur armatimet afër kufirit me Ukrainën dhe se Moska mund të transferoj armatimin e rëndë të kryengritësit në çdo kohë, në çdo moment. Një ditë më herët të Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ka dëshmi se Rusia i ka sulmuar ushtarët e Ukrainës me të shtëna artilerike. Ministria Jashtme Rusisë ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po zhvillojnë fushat të vazhdueshme të shpifjeve kundër Rusisë, lidhur me krizën në Ukrainë. Sipas një kumtese të sotme të Ministrisë së Jashtme Ruse, administrata e Shteteve të Bashkuara është gjithnjë më tepër e udhëhequr nga gënjeshtrat e flagrante në politikën e saj të jashtme. Me këtë kumtesë, pala ruse ka reaguar ndaj akuzave të Washingtonit se Moska ishte për të fajsuar për rrëzimin aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës nga separatistët e dyshuar të mbështetur nga Rusia. Ministria Jashtme Rusisë tha se Washingtoni ka dështuar të paraqesë ndonjë provë për të arsyetuar pretendimet e veta. Ajo po ashtu thot se duke vazhduar të shtyje i Kijevin në represion të popullatës së pakënaqur rusisht të folëse në Ukrainë, administrata e Shteteve të Bashkuara e ka një lloj të përgjegjësisë për konfliktin e brendshëm në Ukrainë dhe konsekuencat e saj të rënda. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar nga liderët e vendeve të Amerikës Qendrore që të punojnë me autoritetet amerikane për të ndalur hyrjen e imigrantëve fëmijë në Shtetet e Bashkuara. Gjatë takimit të mbrëmshëm në Washington, Obama u tha liderve të Hondurasit, Guatemalës dhe El Salvadorit se fëmijët imigrant që nuk kanë kërkesë adekuate për qëndrim në Shtetet e Bashkuara do të dërgohen në shtëpitë e tyre. Ky takim u bën në periudhën e rritjes së kalimit të fëmijëve imigrant në kufirin e Shteteve të Bashkuara nga Meksika. Mëse 50,000 fëmijë, shumica e tyre të pashoqëruar, janë arrestuar në kufi gjatë muajve të fundit. Shumica prej tyre janë larguar nga vendet e lindjes për shkak të varfërisë dhe krimit. Obama po ashtu u ka bërë thirrje republikanëve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara që të veprojnë në mënyrë urgjente lidhur me kërkesën e tij për shpenzime të jashtëzakonshme në shumë prej 3.7 miliardë dollarësh për t'u ballafaquar me rritjen e numrit të imigrantëve fëmijë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.